dlouhý vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte na Midgardu. Vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadování, komentovaného čtení. No, jak jste si minule všimli, tak jsme dočetli knihu Čapci, a dneska budeme číst zase trošku z jiného ranku, z jiného soudku. Ale ještě než se do toho dáme, tak připomínám, že 14. prosince, 14.12. za 10 dnů, jako děti jsme byli už skoro bez sebe radostí, někdy i starostí, že přijde ten Ježíšek. No, nechci vás děsit, to každý prožívá jinak. My ty Vánoce moc nedrtíme, my to spíš máme jako takovou zajímavost, že možná se podívat na spoustu pohádek, i takových těch, co třeba normálně neslyšíte, nevidíte, jako třeba Mrazíka. Pak ho vidíte, ale v průběhu Vánoc asi na 4 kanálech ho dávají. A tak se přemrazíkujete dostatečně natolik, že potom zase nemusíte Mrazíka, dejme tomu, celý rok vůbec vidět. No ale tak dobře, vítejte v době adventu. Za vlastně tento týden bude jaká? No, zlatá neděle bude už, protože budeme mít, to už bude poslední neděle před štědrým dnem, ano, tak bude zlatá. Tak. No ale my se s toho nic neděláme, protože máme tady spoustu práce, máme spoustu a spoustu záležitostí. Zítra se budeme hodně s Išou bavit o 21. prosince. Budou mít hvězdy takové zvláštní postavení, tak věřím, že Iša si pro vás připraví něco málo k tomu. A to vám vyplyne, proč stále pořád někdo organizuje nějaké hromadné meditace právě 21.12. No. Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Je 14. prosince, slaví svůj svátek Lidie. Čili Lidie s tím dlouhým ypsilonem, těch je v republice 2748. Do 150. příčka, ale protože Lidie, aha, takhle to je, Lidie nejsou dostupné informace, tak já si myslím, že všechna tato tři jména těch nositelek dohromady úhrnem, že bude těch 2748. No a tak všem Lidiím i Lidiám přeji teď tady od mikrofonu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně svátkování a pěkně si to užijte. A vy, kteří znáte, a já znám jednu, Lydia se jmenuje, Lydia, protože je původem z Rumunska, tak znám jednu, zákaznice, tak znám jednu nositelku tohoto jména. Jinak musím říci, že v podstatě nemám až tak úplně o těch lidích. Ludmila, ano, ale Lidka jako taková nějak se nepodařila v nějakém hojném počtu, abych je znal. Tak to jméno, jak vidno, není až tak úplně hojně užívané, ale jsou tady i méně užívaná jména, třeba Laura, těch je méně asi o 500. Tak, pojďme tedy dál, jak můžeme spolu komunikovat, připomenu jenom telefonní číslo, zejména pro GSM zprávy, čili GSM brána pro SMSky, tak má telefon pochopitelně také k dispozici 774-139-044, potom ještě máte k dispozici Skype, PetSyn2, na volání i napsaní, no a také máte napsaní k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, to je to, co jsme si na začátku zvykli říkat. No a teď pojďme na tu četbu, na tu čtení. To se budete divit, to bude hodně zajímavé. Co jsem dneska vybral? My jsme se hodně letos věnovali Karlu IV. Smrt, nebo jakou smrtí sešli ze světa, dejme tomu jeho manželky, i jak některé pravděpodobně usilovali o jeho smrt. No a toto všechno jsme si četli. No a já mám pro vás, díky Boženě Blance, tak mám pro vás také čteníčko. Koukám, kde. Jsem to připravil. Nemám. Jak je to možné? To je zajímavé. Normálně mám tady. Akorát, že se to zobrazuje jako výsledek hledání. To zase je nějaká nápaditá hlava nějakého IT specialisty. Tak je to převzato ze serveru, respektive z webových stránek koukalice.cz. Si dáme dneska takové čtení. Karel IV. Jako muž. Jsme si představovali Karla IV. V různých pozicích. Hodně jsme si o něm četli. A také Iša ho zmínila ve své dějepravě. Moderátorka tady právě prožívá své okamžiky. A my jsme si ho různě představovali a tak tady to zamyšlení je nad Karlem IV. Jako nad mužem. Tak pojďme se na tento úhel pohledu na Karla podívat. Já vám ho budu číst a budu ho případně trošku komentovat. Karel IV. Se narodil v 5 hodin ráno 14. května roku 1316, jak to uvádí juliánský kalendář, který v té době platil. Jenže pokud narození Karla IV. převedeme na dnešní dobu, musíme brát v potaz, že juliánský kalendář byl zrušen v 16. století a od té doby platil gregoriánský kalendář. Tím pádem by se datum narození Karla IV. Posunulo a dnes bychom řekli, že se narodil 22. května 1316 ve 4 hodiny 10 minut až v 5 hodin 28 minut ráno podle astrologických výpočtů tedy. Na svou dobu byl v mládí vysoký, měřil celých 173 cm. Měl tmavé hnědé vlasy a hnědé oči. Jeho postava byla robustní a svalnatá díky pravidelnému cvičení, které měl doporučované od svého dvorního lékaře Havla ze Strahova. Karel byl velmi čestný, oddaný, empatický a charakterní i přesto, že mohl být po získání titulu pyšný a sebevědomý. Byl si pouze vědom svého slavného rodového původu a odkazu Přemyslovců a šel za svou představou možná na tu dobu příliš tvrdě a nekompromisně. Byl oblíbeným panovníkem, i když měl i spoustu odpůrců, kteří si ho veřejnou kritikou moc neotáleli. Svědčí o tom atentát, při kterém se snažili Italové dům, ve kterém Karel přebýval, podpálit. Karel však s manželkou na poslední chvíli plamenům unikl. Právě z této situace vznikla legenda, jak Karel opouští pisu v noční košili. Tehdy se říkalo, že utíká od milenky, aby na to její manžel nepřišel. On si to však nenechal líbit a zanedlouho po tomto incidentu nechal strůjce atentátu popravit. Ale je pravda, že se Karlovi IV. Ženy velmi líbily a za každé situace se choval jako velký gentleman a rytíř. Spekuluje se o počtu jeho milenek. Ono se to nedá s určitostí říci, protože moc informací o této tematice se nezachovalo a je také jasné, že Karel IV. Moc soukromí neměl, takže to jsou pouze názory a dohady historiků. I když vycházejí především z Karlova životopisu Vita Karoli, kde on sám se chlubí nejen svoji promiskuitou, ale i svého otce Jana Lucemburského. Karel jakousi náklonost k erotice zdědil po Přemyslovcích, kteří tím byli vyhlášení. Existuje zápis v kronice, kde autor popisuje, jak vypadal svatební obřad Jana Lucemburského s Eliškou. Napřed byla Eliška odvedena za jakousi plentu, kde jí starší ženy provedly zkoušku panenství a pak si ona i Jan Lucemburský lehli před oltář a přijali dar požehnání, což bylo na tehdejší dobu nezvyklé. Dělali to pouze novicky, které vstupovali do kláštera a oddali se tak plně Bohu. Podle očitého svědka z braslavského opata Petra Žitavského, jednoho z autorů stejnojmenné kroniky, teprve až druhého dne, 1.9.1310, byli na jednom loži spojeni mladý ženich a nevěsta, avšak hlučná radost okolo stojících a radujících se nedopřávala klidu jim oběma, jak oné noci spolu leželi. Mimo manželské vztahy byly v té době ale také běžné. Mít milenku tehdy vyžadovala rytířská čest. Když například královna byla těhotná, král prostě ukojil své choutky třeba v královnině Francimoru. Ženy, to jsou ženy pohybující se ve společnosti královny, dalo by se říci dvorní dámy. Nemanželské děti v té době také byly součástí všedního života. V jedné listině existuje zápis o jistém Guillaumovi, který byl Karlovým levobočkem. Karel ho splodil v roce 1365, kdy Karel IV. Pobýval v Burgundsku a byl zde korunován na krále. Jeho otec se k němu přihlásil 10 měsíců před svou smrtí a dokonce mu zajistil výhodný sňatek, který Guillauma zajistil na celý život. O houfech milenek se ale u Karla mluvit nedá. Možná je tahle otázka i nešvarem dnešních lovců senzací, pro které by takhle byl Karel IV. Správný chlap. Ženy měl skutečně rád a vážil si i rodiny a rodinných hodnot. On a jeho třetí žena, Anna Svídnická, byla dokonce považováni za nejkrásnější pár tehdejší Evropy. Ale Karel zřejmě celý život miloval svou první ženu Blanku z Valois. Ona ho učila tajům erotiky a jemu to imponovalo. Ostatně, jak již bylo zmíněno, Karel k erotice měl blízko od jak živa. Blanka byla také velmi vzdělaná a oduševnělá. Tím se hodně podobala Karlově matce Elišce Přemyslovně. Karel byl také velmi vzdělaný, mluvil česky, německy, italsky, francouzsky a latinsky. Je pravda, že češtinu ze začátku moc neovládal, ale měl velkou snahu se ji rychle naučit, aby svým lidem porozuměl. Byl to rytíř v pravém slova smyslu, miloval turnaje a sám se jich účastnil. Občas se spekuluje, že se některých účastnil i tajně. Často byl i velmi vážně zraněn. Své první známé těžké zranění utržil kolem svého 16. roku v bitvě u hradu San Felice v Itálii, kde byl mimo jiné pasován na rytíře. Karel věřil, že pouze božím zásahem na den svaté Kateřiny přežil tuhle bitvu, proto od této bitvy se také svatá Kateřina stala jeho osobní patronkou. Její sošku můžete vidět na Karlštejně. Již v mládí se Karel často zúčastnil turnajů které byly tehdy módní zábavou u mladé aristokracie. Mnozí šlechtici se jich účastnili v přestrojení i utajení, protože bylo nevhodné, aby se turnajů zúčastnili z ohledu na svoji urozenost a z nebo obavy z úmrtí či zranění. Mezi tyto rytíře pochopitelně patřil i budoucí český král a císař. Často bojoval pod cizím jménem nebo pod cizím erbem a tvář měl vždy skrytou hledím přilby. Na tehdejší dobu byl Karel statný, vysoký muž a měl tedy dokonalé fyzické předpoklady k tomu být na turnajích úspěšný. Vůbec nejvážnějším zranění, které utržil, bylo na krční páteři, které zřejmě vzniklo během turnaje po silném úderu dřevcem do těžké přilby, přičemž došlo k páčení krku o okraj okruží, které bylo součástí zbroje. Teorie profesora Emanuela Vlčka uvádí možnost poranění při pádu z koně, kdy mohl Karel IV. Dopadnout na tvrdou zem přímo na bradu a tím si zranění způsobit. Úraz byl velmi vážný a bolestivý, protože poškodil krční svalstvo, krční obratle a současně byla postižena mícha. Následkem zranění Karel ve svých 34 letech ochrnul na všechny čtyři končetiny. Tehdy začal bilancovat svůj život a začal diktovat svůj v latině psaný životopis Vita Karoli. Toto vážné zranění musel utajit, jelikož by tak přišel o možnost získat římský trůn. Je zmínku o něm v dobových kronikách, alespoň v těch, které byly psány pod jeho dohledem, nenajdeme. Karel byl ovšem velmi zdatný. I v otázce umění a kultury byl vášnivým sběratelem umění. Dokázal propojit své schopnosti rytíře s citem pro umění a krásu, což málo který panovník do tehdejší doby dokázal. To z něj činilo velmi významného a silného panovníka. Na jeho náklonost k umění navazoval později Rudolf II., který byl svými sbírkami umění proslulý. Ale na rozdíl od Rudolfa II., který si své sbírky chránil pro sebe, Karel IV. Bral všechny umělecké předměty, včetně korunovačních klenotů, jako symbol života a kultury, již panoval a také její nesmírnou historickou hodnotu, kterou představovali již Přemyslovci. Sbírky měly sloužit pro veřejnost. O tom svědčí i fakt, že všechny Karlovy sbírky byly vystavovány už za jeho života. No, možná malý komentář by se tady hodil. Jsou velké spekulace, jestli to ochrnutí bylo opravdu od zranění, anebo spíš se jednalo o užití jedu, respektive otrávení Karla určitým způsobem. Nezapomeňme, že ta doba byla opravdu velice, velice vitální na travičství. Dál bych tady k tomu poznamenal, že úplně prvním atentátem v podstatě na Karla, ten se odehrál mnohem dříve, ještě předtím, než se svojí ženou pobýval v Itálii. Bylo to hned, když do Itálie přišel s tou družinou, vzpomeňte, jak on se šel modlit a byli dobře hoštěni jeho členové družiny a pak umírali před jeho očima. A mnoho jich pomřelo v ukrutných křečích a bolestech. A Karlovi se potom zjevil to vidění. Ale jsou to záležitosti, které se tady nezmiňují. Zajímavá je ta poznámka o levobočkovi Guillaumovi, protože, jestli se nepletu, tak to byl stejný a o tomhletom Guillaumovi v podstatě nepsal ani ten autor Levobočci a děti králů. To se, myslím, o něm tam nepsalo, ale já si ho pamatuju, toto jméno si pamatuju ve spojení s tou mladou nevěstou, která nějakým způsobem se s tímto člověkem radila. On byl v nějaké pozici a teď bych úplně lhal, jestli to byla manželka Václava, nebo jak to tam přesně bylo, musel bych se na to podívat, ale vím, že toto jméno tam figurovalo. to je jenom několik k tomu dovědku. Karel IV. Sběratel ostatků svatých. Karel IV. Se na sběratelství ostatků svatých začal zaměřovat v době, kdy utrpěl vážné zranění a následně ochrnul. Po uzdravení si byl vědom faktu, že zřejmě není tak silný a neporazitelný, jak si do té doby myslel. Byl velmi zbožný a víra jako taková pro něj byla jakýmsi pilířem jeho života a hlavně činů v letech následujících. Uctívání relikvií mu velmi pomáhalo překonávat bolest a vyrovnávat se s těžkostmi, které mu život přinesl. Mezi stěžejními předměty jeho sbírky patřily především předměty, které byly nějakým způsobem svázány s životem a umučením Ježíše Krista. Ve sbírkách se nacházely i doklady ze života svědců, světic a mučeníků, obzvláště pak části jejich těl nebo někdy i tělo celé. Byly to především prsteny, mitry, to jsou ceremoniální či kultické pokrývky hlavy užívané převážně římskokatolickými hodnostáři, berly nebo předměty denní potřeby. Tady možná poznámka, ta interpretace, že to dělal proto, že by se obával a tak dále. To, že Karel sbíral tyto relikvie, tyto ostatky svatých, to mělo jiný význam. A ten význam najdete v té kopulovité místnosti na Karlštejně, kde je to nebe s těmi zlatými hvězdami. A je tam celá škála těch různých významných lidí, svědců a podobně. A bylo tam vždycky okénko tam je a v tom okénku byl nějaký ten ostatek toho daného významného člověka nebo svědce. A tím Karel soustředoval určité energie a určité informační pole do jednoho místa, odkud moc dobře věděl, že se dá potom řídit ta celá síť, kterou do té doby řídila církev jako taková a zneužívala ji pro ovládání a manipulaci s lidmi. Karel měl ten svůj projekt Ráj, to bylo to významné, čemu vlastně celý život sloužil a pro co pracoval. A toto byla součást tohoto velkého plánu, čili nebylo to to, že chtěl posílit a tak dál, ale byl to promyšlený plán, který v sobě zahrnoval i tuto aktivitu a nakonec dodnes, byť řada těch ostatků už tam není na tom Karlštejně v té krásné síni, tak jsou tam ty obrazy a ten smysl toho projektu, tam z toho můžete vysledovat. Karlovým hlavním zájmem byla především osobnost trevirského konzula Palmácia, který žil v době pronásledování křesťanů za vlády římského císaře Diokleciána v letech 284 až 305. Dalmácius byl zřejmě legionář odsouzen k smrti umučením za to, že odmítl sloužit něčemu, čemu on sám nevěřil. Pro něj byla zásadní víra v Boha a chtěl sloužit pouze ve jménu Krista. Svatý Palmácius zemřel v Trevíru dne 5. října roku 286. Odborníci si dosud nejsou jisti, zda za posílením kultu svědců ve 14. století v Českém království stojí pouze záliba Karla IV. V umělecky cenných předmětech a relikviářích nebo spíše posvěcení královského majestátu. Ale zdá se, že Karlova velká zbožnost v tom hrála významnou roli. Osobnost svatého Palmáce znamenala z hlediska víry pro Karla IV. Vlastně totéž, co svatý Václav. Zřejmě datum úmrtí svatého Palmáce bylo pro Karla jakýmsi znamením. Jak je uvedeno výše, Palmácius zemřel 5. října roku 286. Když Karel IV. Navštívil kostel v Trevíru, objevil na hrobce tohoto svědce vytesané datum 5. října, které mohlo být shodné s datem Karlova těžkého zranění. Karel tehdy neváhal, a ostatky svatého Palmáce si bez prodlení vyžádal. Je více než pravděpodobné, že Karel jimi byl natolik nadšen, dá se říct možná až fanaticky, že celý kostel vyplenil a dokonce odřízl kousek ze svatého kříže, aby jej nikdo neviděl. Spatřili jsme tam ostatky, po nichž dávno horoucní jsme toužili. Ačkoliv pak veliké sumy peněz od arcibiskupa nově zvoleného a od kapitoly kostela Trýrského po právu a spravedlnosti a bez vší výčitky obdržet ji mohli, královská však důstojnost naše jimi pohrdajíc za lepší měla, aby pokladu nebeských i duchovních, jež ani mol nekazí, ani res nezžírá, ani zloději nevykopávají, ani škradou, od kléru a kapituly obdržela. To je zdroj citátu Michala Košťálová, skryté soukromí Karla IV. Všechny sbírky ale neměly jen církevní charakter, odrážely se v nich i jeho osobní zájmy, dobové trendy a možnosti. Například na výzdobu hrobu svatého Václava věnoval korálový stromek a na Karlštejn dal zase přivést kostru draka. Tehdy to byl velmi blízký příbuzný krokodýla, kterého můžeme vidět na brněnské staré radnici. Karel ale vlastnil i takové poklady jako globus svého pradědečka Přemysla Otakara II. Měl rád všecko a všechno, co bylo nějakým způsobem atypické. V tom všem byla jeho sběratelská vášeň unikátní. Co o podobě Karla IV. Prozradilo antropologicko-lékařské vyšetření? Podle dobových záznamů a pozdějších výzkumů kosterních pozůstatků víme, že Karel IV. Byl 173 cm vysoký, ale díky zhrbení vypadal, jako kdyby měřil minimálně o 4 cm méně. Jeho výšku totiž velice zkreslovala ohnutá a dopředu nakloněná záda, způsobila ji kyfo za hrudní páteře, obloukovité prohnutí páteře dozadu. Toto prohnutí páteře bylo zjištěno u 3. až 9. obratle. Obratle také prozrazují, že Karel trpěl skoliózou páteře, vychylení páteře do strany. Vychylení páteře způsobuje, že původní výška jeho těla před poškozením páteře byla o 3 až 4 cm vyšší. Bylo to způsobeno úrazem při turnaji. Karlova výška se dá poměrně přesně vypočítat z délky dlouhých kostí končetin. Podle dvou různých výpočtů se ta výška pohybovala mezi 172,5 a 173,5 cm. To je plus minus tedy průměr 173. Hlavou mu vyčnívala společně s krkem více dopředu. Karel měl atletickou postavu a velmi silné kosti, které sformovalo záměrné tělesné cvičení. Dokazují to především velké svalové úpony na lebce a na ostatních kostech. Ve své době byl opravdu silným rytířem. Dnes bychom mohli jeho otce Jana Lucemburského označit například za 10 bojaře a Karla za velkého atleta. Forenzní věda také velmi skvěle vykresluje Karlovo zranění. Na Karlově kostře objevili vědci celou řadu vyhojených poranění. Nejvážnější byl zřejmě úraz krční páteře, ke kterému došlo na začátku října roku 1350 po tupém úderu, který byl veden velkou silou na střed brady. Toto poranění mohl způsobit dřevec nebo pád z koně při turnaji, přičemž došlo k páčení krku o okraj okruží, došlo k poškození svalů na krku, ke zmoždění krčních obratlů, výronu krve do páteřního kanálu. Karel prodělal zánět míšních nervů a když se výron krve do páteřního kanálu postupně vstřebával, zánět po zmoždění začal ustupovat a také se začala zlepšovat hybnost končetin. Až do konce života měl ale krční páteř znehybněnou, chodil v mírném předklonu, nemohl pořádně otáčet hlavou a nosil ji tak skloněnou na levou stranu. Při úderu na střed brady byla hlava pootočena do levé strany. Sledováním protijezdce a tím došlo k přesmyknutí příčných výběžků krčních obratlů C5, C6 na levé straně a jejich zaklínění. Takže Karel nemohl otočit hlavou. Otočil pouze trupem, když se chtěl ohlédnout. Proto hlava byla vystrčená dopředu a nachýlena do levé strany. Král byl chráněn brněním a přilbou, která vážila skoro 15 kg. Ta se Karlovi nárazem sesunula a okraj přilby mu těžce pohmoždil páteř. Těžká přilbice, vykovaná z jednoho kusu, mohla jezdci zlomit vaz. Turnajoví jezdci sledovali dobře svého protivníka a uměli ho přesně zasáhnout. Nejlepší místo, to bylo asi centimetr, nad dolní okraj přilby. Profesor Emanuel Vlček původně přišel s teorií, že k poranění páteře došlo při pádu z koně. Karel totiž v plné rytířské zbroji a z výšky, ve které seděl na koni, mohl spadnout přímo na bradu. Profesor Vlček však našel na lebce Karla IV. Něco neobvyklého. Dovnitř vyklopené kloubní výběžky dolní čelisti. Požádal proto o spolupráci také předního čelistního a obličejového chirurga docenta Jiřího Rambu, který v roce 1990 provedl další výzkum na lebce a především na dolní čelisti. Když docent Ramba držel čelist pevně v rukou, netušil, že se jedná o ostatky Karla IV. Zjistil, že se u čelisti jednalo o čtyřnásobnou zrcadlově věrnou zlomeninu. Podle docenta Ramby krátkodobě působící velká rázová síla vylomila bradu včetně 6 předních zubů a spotřebovaná kinetická energie se pak přenesla až na kloubní výběžky, které se následně opřely o zesílené okraje kloubních jamek, vylomily se a tahem svalů se posunuly dovnitř. Následky tak velkého úrazu bylo naprosto zničující. Tehdejší lékaři a největší odborníci na chirurgii, hlavně z Itálie a jižní Francie, nejdříve museli zastavit masivní krvácení z úst a poté provedli na tu dobu velmi složitou operaci. Jelikož následující zákrok by byl pro Karla velmi bolestivý, musel se přistoupit k anestezii. Při ní se použila tzv. Uspávací houba, která byla napuštěna roztokem opia, mandragory a bolehlavu. Ta se přiložila na obličej a pacient usnul. Poté bylo třeba čelist usadit na správné místo. Proto mezi zuby provlékli drát, zlatý nebo stříbrný. Chirurg ošetřil potrhanou kostnici, okostnici, sliznici a kůži. Potom se pokoušel sesadit dolní čelist do původního zkusu. Jenže zjistil, že přední zuby nedokousnou. Ale naštěstí již v té době četl o operaci čelisti nebo možná viděl na vlastní oči operaci, kterou prováděl Ruggero di Frugardo. Ten tvrdil, že pokud nejsou zuby dolní čelisti v kontaktu s horními, potom musí být čelist posunuta tak, aby se dolní zuby dotýkaly horních. A přesně podle tohoto návodu chirurg Karla IV. Postupoval. Záměrně vysunul bradový úlomek se 6 předními zuby vzhůru. Schodovitá deformace na spodním okraji čelisti se postupně tvarově upravila. Dolní čelist panovníka se posunula natrvalo dozadu. Potom lékař čelist znehybnil na 6 až 8 týdnů. Zlomeniny se sice dobře zhojily, ale vysunutím 6 dolních zubů spolu s bradou se vytvořil hluboký skus. Vypadalo to, že má předkus. Ale i když měl Karel zuby obroušené, měl je všechny a zdravé, až na první levou horní stoličku, ve které měl malý kas. S páteří to už bylo složitější. Když lékař vzal do rukou Karlovu hlavu, zjistil, že se s ní nedá hnout a že je páteř zcela zablokovaná. S pacientem se nedalo hýbat a nešlo ho polohovat tak, jak by právě lékař potřeboval, což operaci podstatně stěžovalo. Obvyklý způsob napravení páteře tahem za hlavu nešlo v Karlově případě provést, protože kožená smyčka se upínala pod čelistí. Pokud se lékaři o napravení chtěli ale pokusit, nezbývalo, než táhnout krále za jeho krásné bohaté vlasy. Florenský kronikář Matteo Villani o tom zanechal velmi cennou zprávu. Lékaři při léčbě sáhli k nejsilnějším prostředkům, kdy panu Karlovi, králi českému a římskému, byly vytrhány vlasy z hlavy. Karla IV. Budili po operaci silným octovým roztokem, do kterého namočili hadr a ten poté přiložili na čelo a na nos. Po výkonu se však vyskytly komplikace. Karel bojoval především s dýcháním, bolestí, otoky, výrony a byla prováděna opatření proti proleženinám. Král měl pouze tekutou stravu, ale musela být výživná, aby se tělo rychleji regenerovalo. Pil především medové nápoje s octem, medovou vodu nebo ječnou šťávu. Ústa mu vyplachovali odvarem z bylin a drobnými dřívky čistili zuby, aby se zabránilo infekci. Po vyndání drátů ze zubů se pokoušel postupně otvírat ústa, ale nešlo mu to. Musel tedy procvičovat ochablé žvíkací svaly. Za dva dny ale by už schopný otevřít ústa natolik, aby se mu tam vešel alespoň jeden prst a za pár dní dva. Tekutou stravu tedy mohla vystřídat tuší strava. Jakmile už začal víc jíst, žvíkací svaly se mu postupně regenerovaly. Pořád ještě dost bolely, ale postupem času zesílily. Z obilovin mu byla předávána už nejenom ječmená šťáva, ale i chleba pečený v peci a očištěný od obilných slupek. Ze zeleniny lociku, což byl hlávkový salát, dále dostával mořské ryby či horské ptáky a postupně i víno, spíše jemnější bílé. Karel musel aktivně rehabilitovat. Absolvoval různá nápravná cvičení, masáže velice sladkým olejem, lékaři mu protřepávali svaly. Díky všem těmto procedurám a teplým koupelím se začaly končetiny po čase hýbat. Ale ještě 5 let potom si všiml kronikář Vilány, že při audiencích vždy Karel řezal nožíkem vrbové proutí. Bylo to pravidelné cvičení drobných svalů ruky a zápěstí, jelikož po úraze stále trvala porucha jemné motoriky rukou. Vynikající rehabilitací byla i jízda na koni, kterou Karel jako rytíř jen uvítal. Jen s tou páteří se moc hnout nedalo, proto zůstal nahrbený. No, mohli bychom si teďko pustit písničku, aby se docela slušelo. No a potom bychom si zase početli něco dál. Tak pojďme, máme tady Karla Gotta. A to bude trošku ze začátku málo slyšet.
Ať se vrací voják z vojny, nebo študák, ať se vrací z flámu. Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde odjak živa všechny znám, kde odjak živa všechny znám. Ať se vrací pilot z mraků, nebo zatoulanej kůň do stáje. Ulice i pole má kůň, zdá se náhle, náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám.
tam, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde odjakživa všechny znám, kde odjakživa všechny znám. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá.
Božský Karel. No, Karel. Jak jinak než Karel? No, uvidíme. Tak pojďme zpátky k našemu římskému císaři, otci vlasti. Myslím, je takovou asi zoubeček se nám proříznul. Tak, to máme bolístku. Jinou, i velcí mužové trpěli, jak jsme si četli. No, tak teda, ale zase nahrbený. Tak, po nějaké době od operace se nechal převést pravděpodobně na hrad Bezděz, kde se král ukryl před veřejností. Jakmile si lékaři byli jisti, že už je král mimo nebezpečí života a on sám uvěřil, že přežije, dal rozhlásit, že byl otráven. V době morových ran to nebylo nic neobvyklého. Papeži v dopise z 10. listopadu 1350 popisuje svou těžkou nemoc slovy inva letudo et discrasia, bezmocnost končetin vyvolaná chorobou nebo všeobecná nevolnost. V dobových pramenech se dočteme o Karlovi a jeho životě skoro všechno, ale o jeho zranění vůbec nic. Nejenže si sám Karel přál být vyobrazen v dobrém světle jako silný a neporazitelný panovník, zároveň také věděl, že by mu papež Kliment VI zranění z turnaje nikdy neodpustil a Karlovo zvolení římským císařem by bylo znemožněno. Tak, no. Tady s tím nevím, moc bych nesouhlasil. Ono zase na to navazují jiné věci. Od té chvíle vlastně o své manželce nechal, nebo od té doby se nic nezveřejňovalo, své manželce vlastně nezanechal, všechno bylo zlikvidováno. Takže tam je silná linka na to, že tam bylo učiněno dost pro to, aby byl zprovozen ze světa. A možná, že ten úraz vůbec nebyl z nějakého turnaje, ale že ten úraz byl třeba od toho, že nejenom, že byl otráven, ale ještě se ho snažil někdo takzvaně dorazit. No a to se nepodařilo, pravděpodobně ta jeho ochrana byla dost silná na to, aby i takováto zranění přežil. Takže spekulace, že jenom proto, že byl rytíř, takže že byl tímto způsobem mimo hru. Asi by Karel nepsal papežovi, že byl otráven, protože to zase nebylo, jak bych to řekl. Nepsal by, že byl otráven, kdyby to nebyla pravda, nebo by mu nepsal nic, protože to je slabý argument, že by mu neodpustil turnaj. Naopak zase druhá věc je, že to bylo v době, kdy Karel byl ženat, a nebyl ženat poprvé, a už byl ženat po několikáté. A ty turnaje už nebyly to, co ho táhlo jako prvotní. To bylo v mládí. Tady už Karla zajímaly úplně jiné věci, takže já bych se přiklánil k tomu, že to byl opravdu atentát, možná z kruhu nejbližšího, nejvnitřnějšího. A to, jestli to Karel jenom popsal, že byl otráven, tak je logické, že to asi nechce moc rozmazávat. Ale právě silným argumentem, že to nebylo tak, jak se tady píše, celým argumentem je to, že o všech manželkách jakoby je uvedeno dost, ale o té manželce, se kterou byl, když se mu toto přihodilo, tak o ní v podstatě ticho po pěšině, jako kdyby neexistovala. Když po 5 měsících rehabilitace český král stanul opět před svými poddanými, vyděsili se. Před úrazem byl mladistvý král, plný síly, svalnaté postavy a teď je z něj schrbený stařec. Staře vyhlížející muž s kulatými zády, předkloněným krkem a hlavou násilně nakloněnou doleva. Tahle jeho podoba byla zachycena na několika podobiznách, ale jak jsme již zmínili, král si takový obrázek své osoby nepřál, takže jich je opravdu jen velmi málo. Navíc se Karel po úraze velmi změnil. Přestal se účastnit turnajů, které předtím byly jeho velkou vášní. Každý den se modlil ke svaté Kateřině, jelikož si byl jistý, že jen díky její náklonosti k jeho osobě přežil. To není chování rytíře, pochopitelně. Rytíř, kdyby byl zraněn při turnaji, tak ten turnaj i nadále bude pro něho stejnou vášní, možná ještě větší. A to nesedí. Tak to je moje vsuvka. Karel také prodělal poranění kořene nosu. Bylo způsobeno nejspíš bojovou sekirkou nebo halapartnou, tedy zbraní s krátkým ostřím. Kdyby byl seknut mečem, přišel by o oko a navíc by bylo zranění patrné i na pravé lícní kosti. Úder byl s největší pravděpodobností veden z pravé strany na kořen nosu. Toto zranění způsobilo mírně vybočení nosních kostí doleva. Nosní přepážka byla naopak zraněním posunuta doprava o 1 cm. Takové zranění muselo nechat na Karlově tváři stopy. Začínalo u levého obočí a pokračovalo šikmo přes kořen nosu. Jizva se určitě projevila, i když jen nepatrným vklesnutím kůže na místě ohybu nosu do očnice. Jak jsme již zmínili, Karel si velice hlídal vyobrazení své osoby a proto jeho podobu s jizvou na žádném známém portrétu nenajdeme. V té době nebyl sám, kdo cenzuroval svou podobiznu. Ve středověku to bylo naprosto běžné. Když měl panovník na tváři jakýkoliv defekt, jizvu nebo měl špatnou barvu, pleti či snad dokonce pár kilo navíc, dvorní malíř chybičku prostě zamaloval, aby panovník nestratil nic ze své důstojnosti. Ten výrazný šrám nad Karlovým nosním kořenem zachytil vůbec poprvé, až v roce 1996 malíř Oldřich Kulhánek, možná si jeho dílo spíše vybavíte, když se podíváte do peněženky na papírové peníze, i když na bankovce není úplně přesná podoba Karla IV. O věrnou podobu Karla IV. I s jizvou se na poštovní známce Kulhánek pokusil po konzultaci s profesorem Emanuelem Vlčkem. Umístění jizvy na vyobrazení není přesné. Další a zřejmě nejpřesnější vyobrazení panovníka se nachází přímo na Karlštejně v Mariánské kapli, kaple svaté Panny Marie. Je zde zachycen na třetí ostatkové scéně, jak se sklání k ostatkovému kříži. Vyniká tak deformace krční páteře. Velmi realisticky a mistrně ho vyobrazil Mikuláš Wurmser ze Štrasburku. Ve věku mezi 12. a 15. rokem došlo u Karla ke zlomenině levého zápěstí s následnou zástavou růstu a levá ruka tím pádem byla zkrácena o 17 mm. Levou ruku v mládí procvičoval šermem, ano. Jiné dosti těžké poranění utrpěl Karel IV. Na levém kolenním kloubu, zřejmě v důsledku značného zmoždění s následným krevním výronem, který nebyl vypuštěn. Postupem času trpěl dnou, která zasáhla velmi těžce jeho dolní končetiny. Měl takové bolesti, že nemohl chodit a musel si vždycky na pár dní lehnout a odpočívat. Průběh takového těžkého záchvatu dny popisuje kancléř francouzského krále. Částečně cestoval ve voze, částečně byl nesen na nosítkách mezi dvěma mulami, neb na nosítkách nesených nosiči. Palác francouzského krále byl pak přenášen na židli, na schodech pak v náruči, když si chtěl prohlédnout ostatky svatých v kapli chrámu. Přes všechny bolesti však do Paříže vjel po boku francouzského krále na koni, neboť byl císař. Jednalo se opravdu o záchvat dny, který Karla postihl během zahraniční návštěvy v té nejhorší možné míře. Dna byla už chronická, neustávala, jenom intenzita nastupovala nebo naopak polevovala v určitých vlnách. Nedá se říci, že by dna byla způsobena Karlovou životosprávou, ale určitě k jejímu zhoršování přispívala. Na jeho jídelní tabuli byla především zvěřina a jiné druhy masa. Často se o tomto problému mluvilo jako o nemoci z obžerství, ale mohlo za ní především ukládání solí kyseliny močové v těle. Na Karlově kostře jsou důkazy o dně v podobě typických zduřenin a projevu užírání kostní tkáně především na zápěstí a nártu, na palcích a maličkách nohou i rukou. Možná Karlovy vary dal založit i proto, aby se měl kde léčit a ulevil tak bolesti při záchvatech dny. V dobových pramenech se psalo, že měl vypuklé oči. V roce 1997 byla provedena obličová rekonstrukce, jelikož se lebka velmi dobře zachovala. Profesor Emanuel Vlček promítl přes sebe všechny dochované Karlovy podobizny z Karlštejna a chrámu svatého Víta. Tak lze s jistotou určit, jak vypadala hlava Karla IV. S jistotou víme, že měl čelní pleš, knír a bradku. Měl širokou tvář s velkýma hnědýma očima, které mírně vystupovaly a trochu převislá horní víčka, velký nos, tmavší pleť, spíše zarudlou. Šlo o dědičnost. Karlova matka Eliška Přemyslovna byla nápadná svou snědou pletí. Chtěli bychom velmi poděkovat docentu doktoru Jiřímu Rambovi DRSC za odbornou pomoc a taktéž za poskytnutí informací, včetně vlastních studií, novinových článků a rentgenových snímků, které významně upřesnily informace v antropologicko-lékařské části. Karel IV. Podle astrologie a ezoteriky. Podle horoskopu, který vypracovali před ním odborníci, se Karel narodil ve znamení býka, což samo o sobě v sobě skýtá umělecké, intelektuální a duchovní zaměření. Ovšem u něj se tyto sklony zaměřily na konkrétní hmotné věci, jako stavby katedrál, založení univerzity, a především byly využity při diplomatických jednáních s konkrétními výsledky. To všechno mělo jednu příčinu, a sice to, že při Karlově narození bylo ve svém hlavním postavení slunce. U zemských znamení býk, pana a kozoroh tomu už tak není. Pro tato znamení je zase typické zaměření se na hmotné statky a jsou vedena touhou po zisku, což u Karla IV. Vůbec nevidíme. U něj byla primární touha velebit království. Navíc jeho slunce podle tehdejšího juliánského kalendáře v býku být nemělo. Podle tohoto kalendáře by se měl Karel narodit ve znamení blíženců. Takže tím pádem by se v jeho horoskopu ani jedno zemské znamení nenacházelo. Znamení blíženců má především vliv na diplomacii a komunikaci. Ve svém horoskopu má Karel i zastoupení ženského elementu, ale to je málo časté. Jinak jsou všechny elementy mužské, což značí velmi silnou autoritativní osobnost. Dále má v horoskopu takzvanou uzavřenou kvadraturu, což představují Slunce, Jupiter, Neptun a Saturn. Všichni lidé, kteří tuto kvadraturu v horoskopu mají, jsou předurčeni k tomu, že budou ve svém životě čelit velmi těžkým situacím. Podle toho, jak v těchto životních zkouškách obstojí, pak ve svém postavení výrazně ovlivnit budoucnost národa či státu, a to buď pozitivně, nebo negativně. Podaří se jim to s tím spíše, jsou-li na významných postech. Toto se opakuje například u Mao Tse-tunga a u Václava Havla. No nazdar. Podle planety Mars je zase Karel předurčen být dobyvatelem ženských srdcí. Ale je to spíše míněno tak, že měl velmi silný smysl pro ženskou krásu a pro romantiku. Za zmínku stojí i Karlovo životní číslo. Je to trojka, číslo tvořivé, ale i ješitné. Narodil se 14. den v měsíci, což značí jeho nezávislost. Ovšem si chtěl rozhodnout sám a chtěl, aby za ním bylo jeho úsilí vidět. Jedinci s tímto číslem jsou velmi vytrvalí, podnikaví a nesnesou vměšování cizích do jejich záležitostí. Tito lidé mají i velmi rozvinutý podnikavý charakter a organizační schopnost. Podle dne narození Karlovi také byl přisuzován fakt, že potřebuje změnu i ve vztazích. 4 manželky. A než se ve vztahu usadí, chvíli mu to trvá. Zvládne to samozřejmě lépe, když vedle sebe bude mít velmi tolerantního partnera. No tak to je zase vsuvka. A co měl asi dělat, když mu ty ženy umíraly? Musel jako státník musel mít manželku. To se chtělo, tak to je to tak jako hozeno, že jako kdyby se s nima rozváděl. Ale víme, jak to bylo. Takže zkrátka a dobře, to, že měl 4 manželky, ještě neznamená, že byl jakýsi nestálý v tom vztahu. Víme, že pravděpodobně, kdyby mu neumřela Blanka Zvalová, tak celý život byl s ní, protože ji nade vše miloval. To jsou takové ty tendenční smysly vyjádřené, že to tak jako někdy lidé berou podle toho, jak je to zažito v této době. Ale znovu říkám, když mu první umřela, pak umřela druhá, pak umřela třetí, no přežila ho jenom čtvrtá. Možná někdo by řekl, protože byla v podání jedu rychlejší, ale tak to určitě nebylo, protože Blanku zcela určitě neotrávil. No. A ještě jeden odstaveček si přečteme. Také význam jména Karel je velmi zajímavý. Toto jméno se totiž překládalo jako král. V minulosti bylo tak oblíbené u evropských panovníků, že zdomácnilo a začalo se používat pro každou vládnoucí osobu. Podle našich zdrojů byl podle horoskopu Karel příliš introvertní. Podle ezoteriky je ješitný, ale zároveň velmi chytrý a má básnické sklony. To vše pramení z citových prožitků. Nebyl to ale příliš velký sportovec. V dnešní době by byl nejspíš šachista. Zřejmě proto, že mu podle ezoteriky chybělo sportovní nadání, měl tolik zranění na koni v soubojích. Ezoterika také vyvrací Karlovu manuální zručnost a studie tvrdí, že pro něj byla fyzická práce příliš namáhavá. A naopak vyzdvihuje je literární talent, schopnost naučit se jakýkoliv cizí jazyk, logické myšlení. V dnešní době by mohl být skvělým hercem. Zajímal by se nejspíš i o architekturu, filozofii a v některém z těchto oborů, především pak stavitelství, by mohl i zřejmě podnikat. V oblasti, která se týká sociálních vazeb, by měl zřejmě problémy, jelikož měl zmatek v citech svých i svého okolí. Tento odstavec se teda opravdu autorům příliš nepovedl. Ale jak do toho začnete vtahovat a míchat ezoteriku jako takovou, ten ezomainstream by se dalo říci, tak se nedivím, že z toho pak vyšel takovýto paskvil. Protože Karel byl značně zručný, to se jaksi dochovalo zase z jiných zdrojů a byl velmi tvořivý, ano, architekturu to zvládal, filozofii, ale on byl velmi praktický, to znamená, jako být hercem, asi skvělým hercem, no nevím. On byl natolik praktický, že něco hrát jako herec, aby za ním nebylo de facto vidět nějaké dílo, to by ho vůbec asi nebralo. Takže to si tady protiřečí. No pojďme dál. Karlovy koníčky a dobová móda. Sám Karel k převratu v módě a trendech ve 14. století nepřispěl takovou měrou, jo ještě pardon, jenom chci říct k tomu jménu, že pořád jako hodnotí Karel, ale on byl Václav a to jméno Karel si rozený Václav. A to jméno Karel si vzal po svém strýci, u kterého byl na francouzském dvoře na vychování a vzdělání se, tedy ve velkém světě, aby se naučil evropskou diplomacii a všechny tyto věci. No a protože to bylo bezdětné manželství, de facto s francouzský král s jeho tetou, sestrou Jana, jeho otce, tak to je, tam to bylo, že si ho vzali skoro za svého. A on vyjádřil to poděkování a ten vděk tím, že si vzal po svém vlastně strýci tím pádem, tak si vzal jeho jméno, když byl na běžmování. No, ale víme, že to jméno mu asi pravděpodobně i pomohlo, protože ta změna toho jména ho vybračně posunula malinko dál. Sám Karel k převratu v módě a trendech ve 14. století nepřispěl takovou měrou, jako spíš jeho první manželka Blanka z Valois. Jen tak mimochodem historici se přou o to, kdy vlastně Blanka zemřela. Většina z nich tvrdí, že zemřela v době moru, ale na základě podrobnějšího zkoumání se zjistilo, že mor propukl až o dva roky později po její smrti. A navíc do Čech nezasáhl. Spekulovalo se o tuberkulóze nebo dokonce o sebevraždě, jelikož byla vina tím, že neporodila syna a údajně prý existuje zápis v jedné kronice, kde se píše, že zemřela těhotná, takže možná nastaly komplikace při porodu. Ale dodnes nikdo neví, jak vlastně zemřela. V době příchodu Karla IV. Byli v Čechách lidé velmi střídmí a svým způsobem i usedlí, co se týká odívání. Moda se řídila velmi přísnými pravidly, která mimo jiné vycházela i z jejich zbožnosti. Každý příslušník jednotlivé vrstvy obyvatel měl předepsaný styl oděvu a prohřešky proti tomu se trestaly buď vyhoštěním z města nebo smrtí. Moda vypovídala také o tom, zda je daný šlechtic bohatý, nebo zda je dotyčná žena vdaná, nebo ještě svobodná. Blanka naopak byla z Francie zvyklá na krásné a pestrobarevné látky, perly a tak dál. V Čechách už také ve 14. století byla moda pestřejší, ale na druhou stranu velmi striktní. U pánů se za dob vlády Karla IV. Začaly prosazovat různobarevné nohavice, které spíše připomínaly dámské punčucháče. Dále pak dlouhé kabátce, které byly často ušité z luxusních látek. Do té doby muži nosili dlouhé vousy, které pak postupně začaly stříhat na bratku s knírem po vzoru Karla IV. Nebo se holili úplně. Vlasy se nosily dlouhé. Muži si natáčeli speciálními želízky nažhavenými v ohni. Doplňkovou módu tvořily řetězy nebo odznaky jednotlivých šlechtických rodů, prsteny a meče. Nosila se obuv s dlouhými zahnutými špičkami. Dámy nosily dlouhé šaty a vdané ženy měly na hlavě čepec nebo roušku. V látkách hrály důležitou roli drahé materiály, barevné a vzorované. Tehdejší trend velel také ženám, aby si dali záležet na postavě. Postava tehdy musela připomínat tvar písmene S, což vypadalo asi tak, že žena měla předsunuté bříško a zbytek těla byl zakloněný. Hlava opět mířila více dopředu. Na hlavě se nosily dlouhé špičaté klobouky, zvané heniny, kolem pasu opasky a podle stavu také šperky. Nejvýraznějším znakem však byly dlouhé špičaté rukávy. Čím delší tyto rukávy byly, tím měla žena vyšší postavení ve společnosti. A co nosil sám Karel IV. Je vyobrazován především v předepsaných liturgických oděvech, většinou červené barvy, kde samozřejmě nechyběly zlaté aplikace. Byl však velkým milovníkem módy a byl tak trochu výstřední. Při tanečních zábavách se oblékal do velmi netradičních modelů. To se doneslo až k samotnému papeži, který ho za to pokáral, mimo jiné i za to, že nosí příliš krátké kabátce. Jako král měl samozřejmě ty nejlepší návrháře a krejčí. Ale on sám byl velmi zdatný v šití a vůbec v ručních pracích. Říká se, že jako bojovník a panovník musel mít především pevnou ruku a přesnou mušku, proto ruce často trénoval. Rád pletl, šil a vyšíval. Vlastnil celou sbírku šatů, které používal k nejrůznějším příležitostem. Vidíte, jak se protiřečí ty dva odstavce, kdy údajně nebyl na tu fyzickou práci. No tak nebyl zručný. Tak tady se píše, že zručný byl a že byl zdatný v šití, tak jako doumí šít a v ručních pracech vyniká, no tak asi je manuálně zdatný. Ukázku dobové módy za dob Karla IV. A jeho nejkrásnějších oděvů zpracovalo muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě. Zvěřinec na dvoře Karla IV. Před narozením Karla IV. Pražský hrad vyhořel a byl neobyvatelný. To znamená, že další známá sbírka zvířat na Pražském hradě, sbírka Karla IV., musela být tímto panovníkem založena. Karel IV. Choval hlavně lvy, vytvořil i zvláštní funkci Custos Leonum, levmistr česky, ale měl i jiné šelmy, snad ptáky a velké hady, pravděpodobně krajty. Běžný život na hradě, korunovace a hostiny. Šlechta byla v době Karla IV. V Čechách velmi sebevědomou skupinou, která si vždy pečlivě střežila svůj vliv, zvyky a tradice. A právě u ní Karel IV. Narazil se zemským zákoníkem poté, co mu tento zákoník šlechta neschválila, jelikož by jeho vydáním omezil moc a pravomoci šlechty. Byl nucen prohlásit, že text schořel. Karel IV. Si v Čechách k sobě připoutal nový druh šlechty, která byla čistě ve službách panovníka a byla vůči němu v lenním vztahu. Zavedl na svém dvoře novou francouzskou módu, na kterou místní šlechta nebyla zvyklá. O jakousi propagaci této módy se zasloužila především jeho manželka Blanka z Valois. Zpočátku měla obavy, jak lidé přijmou nejen jí, ale i celý její způsob života, na který byla z Francie zvyklá. Karel nechal odvést její doprovod zpátky do Francie, což ho stálo 2000 hřiven stříbra, a to nebylo na tehdejší dobu zrovna málo. Byl do Blanky velmi zamilovaný a udělal by pro ní cokoliv, aby se v nové a neznámé zemi cítila jako doma. Tak, pojďme si zahrát. Mám tady jednu speciální písničku připravenou, když už tady o tom Karlovi tady čteme, tak si pustíme písničku, která se k tomu přímo váže. Schválně si ji poznáte. Je známá. Velmi známá.
Karel. viď, ten zvuk, to se tak někdo má.
A ta fůra slavnej příjmení,
Karel Hynek Máchal,
Karel Jaromír,
Karel Havlíček Borovský,
Karel Čapek,
Karel Vacek,
pozor, Karel Vlách,
a také Karel Koch.
A dokonce i Čeplin byl Karel.
Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje ten tvůj klub?
Přece Kuba.
I když právě nastal dobrej malér, jak jsem na ní vzal do našich plánů, přesně zapadá. Klidně napiš místo jména Karel, třeba jméno svý a obsah písně tvý se vlastně nezmění.
No jo, tak to byl Karel. To bylo známé duo, jak psali holčičky, jedné mé známé. Tenkrát, když byly holky z naší školky, tak těm holčičkám bylo asi 8 až 6 let, tak byly takové malé. A hrozně se jim to líbilo a tak psali Petru Kotvaldovi a no, křesním. Standa. A Standovi Hloškovi tak psali dopis a ta známá mi ho ukazovala, protože ji jako maminku požádali, aby ho hodila do schránky a adresa zněla Standa Vložek a Petr Gottwald. Takže to bylo to jako úsměvná historka. A vždycky, když slyším buď Peťu Gottwalda, který je ze Žatce vlastně, a nebo Standu Hloška, který je zase z Moravy, tak odkud? Ze Zlína je. Jo, a teďko asi bydlí někde u Prahy. Ale pochází ze Zlína. Tak si vždycky já to vzpomenu na tuhle tu úsměvnou historiku. Tak pojďme dál si tedy počíst. Karel poznal, že lze být šťastný také z lásky a že velký cit umí rozkoš i zmilování ještě zvýšit. Karel jí byl okouzlen a prováděl svou ženou místnostmi, které pro ní dal připravit. Vykoupil jsem nábytek z 5 domů, abych nám zařídil palác. Bude se ti tu líbit? A jak bych nebyla spokojená, když si tu ty a jsme konečně spolu. Objímala ho a hledala něhu v jeho temně hnědých očích. Ty jsi stvořena, aby tě každý zbožňoval. Můj moudrý vladaři, usmívala se mu vstříc ústa krásné francouzsky. Já a moudrý, nikdy nemohu starostí ani usnout. Já tě uspím, miláčku. To je zdroj František Kožík, Kronika života a vlády Karla IV. Krále českého a císaře římského. Tak to byl výňatek. Úryvek. Lidé si ji oblíbili, zdravili ji děti i nosili květiny. Ale ona přece jen měla obavy z přijetí svého i Karlova. Mají tě rádi, vím to, těšilo to Karla. Ale bude čas odeslat francouzské dvořany. Jsi si tím jist? Rozumíš už dobře Čechům? Mám rád, to jejich zanícení pro vlastní zem přisvědčil. Jak jsem se znovu přiučoval českému jazyku, jako bych přijímal taky jejich myšlení. Ale s kým tu budu kromě tebe mluvit? Naučíš se. Můžeš to pro mě udělat? To je zase od Kožíka. Karel IV. Do českého lidu vkládal velké naděje. Sám měl strach z toho, jak ho přijmou mezi sebe a hlavně jako svého panovníka, jelikož byl cizinec a jejich řeč se teprve učil. Ale tak moc chtěl, aby se situace v Čechách uklidnila. Jaký je ten tvůj český lid? Ve Francii se o věci církve starají jenom duchovní. Zdejší lidé uvažují, usuzují. Necháš je, aby se navzájem krvavili? Chtěl bych, aby se smířili. To je zase úryvek z Františka Kužíka. Karel IV. Se vždy obklopoval lidmi, kterým věřil. Královský dvůr v té době tvořila velmi početná skupina lidí, mezi něž patřila především královská rodina. Ta byla obklopena služebníky, kteří zajišťovali materiální potřeby. Mezi ně patřili chůvy, vychovatelé, komorníci, sluhové. Další početnou a neméně důležitou skupinu tvořili i lidé, kteří zajišťovali topivo, donášeli vodu, svíce, pracovali v kuchyni, stájích nebo drželi stráž. O těchto lidech, králi poddaných, se moc zpráv nedochovalo. Více informací je dochováno o kněžích, kaplanech a lidi, kteří tvořili tu část duchovní, ale jsou známí například i někteří lékaři a rádci, pohybující se okolo Karla IV. Nejvíce zpráv se pak dochovalo o držitelích dvorských či zemských hodností. Byly to funkce, jako například hofmistr, maršálek, komorník, stolník, číšník. V neposlední řadě tvořila velmi důležitou roli družina, včetně služebnictva, která náležela Karlovým manželkám a vlastní služebnictvo mívaly i královské děti. Bušek z Velhartic byl osobním komorníkem Karla IV. A jeho mladší syn vykonával úřad mistra královské komory a poté maršálka královského dvora. Po otcově smrti v roce 1337 pak převzal roli Karlova rádce. Karlovým nejvyšším komorníkem byl Bohuslav ze Švamberka, vlastník hradu v Boru u Tachova. Tachov a jeho okolí měl Karel velmi rád. Toto město bylo dříve podřízeno hradu a Karel IV. Mu v roce 1372 udělil samostatné obecné zřízení a městskou svobodu. Součástí dvoru byli i Karlovi ochránci a rádci. Po boku Karla IV. Stáli oba bratři Rožmberkové, Petr a Vilém. A zajíc z Valdeka zachránil králi život. Počet lidí pohybujících se na královském dvoře se samozřejmě zvyšoval se slavnostními událostmi. Jiné složení lidí měla skupina, která doprovázela krále a jeho rodinu na cestách. Záleželo hlavně na tom, jestli se jednalo o slavnostní cestu krále a císaře nebo soukromé cesty do ústraní nebo na utajená jednání. Pracovní jednání a různé cesty do zahraničí podnikal král neustále, takže na jakýsi odpočinek a soukromý život neměl skoro vůbec čas. Ale i přesto se někdy naskytly dny, kdy chtěl být spíš sám, přemýšlet a modlit se, nebo trávit čas s rodinou. Je bohužel smutným faktem, že se moc informací z jeho soukromého života a jeho chvíl s rodinou v kronikách nedochovalo. Kronikáře vždy spíše zajímaly takové události jako hostiny, bitvy, statečné činy krále a tak dále. Dokonce i sám Karel IV. Ve svém životopise líčí prožité mládí velmi rychle a stroze, a to za účelem zanechání informací pro nástupce. Královny měly náplň dne v něčem možná lehčí, ale mnohdy to také lehké nebylo. Ono soustředit se na to, že úlohou ženy v manželství bylo stát se především dobrou manželkou a matkou. Znamenalo to naplnit požadované vlastnosti dobrých a ctnostných žen. Museli se starat o rodinu, domácnost, porodit dědice a manžela ve všem podporovat, i když s ním třeba v mnohém nesouhlasili. V případě královny to ovšem platilo dvojnásob. Měla jako hlavní úkol především porodit králi mužského dědice trůnu. Čím více dětí porodila, tím byla větší šance, že se i v době velké úmrtnosti novorozenat některé z dětí dožije dospělosti a dynastie tak bude pokračovat. Vedle toho dohlížela na družinu svých urozených panen a paní Francimor, sledovala práci chův a kojiných a dvůr důstojně reprezentovala. Královny doprovázely své muže na cestách i ve vysokém stupni těhotenství. Družiny královen se věnovaly ručním pracím, což je jedna z mála informací všedního dne, která se nám zachovala z dobových kronik. Do politiky svého manžela se královny příliš nepletly. Rozhodující slovo měl vždy muž. Jak vypadala korunovace Karla IV., víme díky korunovačnímu řádu, který on sám nechal sepsat a do kterého zahrnul i starší přemyslovské zvyky. Korunovace začala podle tohoto řádu na Vyšehradě, kde se uchovávaly líčené střevíce a mošna Přemysla Oráče. Odtud se panovník vydal v průvodu na Pražský hrad, kde se zúčastnil nešpor, součást denní modlitby, a poté odcházel do ložnice a usnul. Druhý den ráno za ním přišel pražský arcibiskup v doprovodu ostatních duchovních. Arcibiskup přinášel plenář, schránka na relikvie ve tvaru desky, meč svatého Václava, kadidelnici, svěcenou vodu a kříž. Králi s oblékáním pomáhal nejvyšší komorník Království českého, tak je to uvedeno v řádu. Poté byl Karel IV. Pokropen svěcenou vodou od arcibiskupa a odcházel s průvodem do chrámu. Před oltářem se položil tváří k zemi a naslouchal čtení z listu svatého Petra. Tady bych udělal takovou vsuvku. Jednak kadidelnice nebyl nočník ani nic takového, ale byla to kadidelnice na kadidlo. Tedy takový to, co znáte, to kadidlo z toho kostela. A na tom Vyšehradě, tady se zapomnělo ještě na to kamenné, na ten kamenný trůn, který měl svůj význam a pochopitelně i ty střevíce a mošna, ale právě ten trůn byl důležitým faktorem na tom Vyšehradě, proto mu ty střevíce nepřinesly, ale ten Vyšehrad to musel prostě navštívit. Vlastní korunovace se naplnila v průběhu mše, kde byl panovník za doprovodu čtení z evangelia pomazán na hlavě, prsou, ramenech a pažích posvátným olejem. Toto pomazání mělo zároveň jako nižší kněžské svěcení. Následně mu byly předány královské insignie. Nakonec mu byla na hlavu vložena koruna a arcibiskup mu třikrát požehnal. Odvedl ho k trůnu a dal mu polibek míru za zpěvu liturgických písní. Pak přišlo na řadu posvěcení a korunování královny, které bylo kratší. Panovnice měla rozpuštěné vlasy a na úvod rovněž ležela před oltářem. Po modlitbách byla pomazána a korunována. K trůnu ji doprovodila abatyše od kláštera svatého Jiří na Pražském hradě. Oslavy korunovace byly veliké i v kruhu podaných. Vypráví se, že na tržišti svatého Havla byl postaven honosně vyzdobený dům, kde byl každý u stolu obsloužen, co hrdlo ráčilo, a čeští páni podle svých hodností nebo zastávajících úřadů obsluhovali nového krále. Patrně šlo o komorníky, číšníky, stolníky či maršálky. Ulicemi se rozezněly trubky a další a spousta jiných hudebních nástrojů a propuklo všeobecné veselí. Ze starší doby za vlády Václava II., to byl Karlův dědeček, při korunovačních oslavách se na Havelské tržiště přivádělo potrubím víno a některé ulice byly osvětlovány loušemi. Ovšem kratochvíle a pobyt různých druhů lidí v Praze, jako byli například učenci, sebou nesl i určitá pravidla. Tito lidé museli platit vysoké náklady, hlavně když pobývali v blízkosti dvora nebo cestovali s panovníkem. Museli platit výdaje za oděv, koně, různé dary a cestovné. A co se podávalo v krčmách v dobách Karla IV., tak samozřejmě to bylo maso, nejčastěji drůbež a vepřové. Maso se při panských hostinách kladlo na stůl na takzvanou míru, což byla kovová nádoba, pod níž bylo například žhavé uhlí či horká voda a maso tak rychle nevychladlo, i když některé prameny uvádějí tento vynález až od 16. století. K masu se podávaly chleby různých druhů, nebo chlebové placky a sladké placky, které připravovali mistři celetníci. Celetníci. Podávaly se i různé druhy sýra či tvaroh a zapíjelo se pivem. Na hostině Karla IV. Však najdeme spíše víno. Pivo se tehdy vařilo hlavně z pšenice, světlé, a z ječmene, to se vařilo tmavé, a hlavně se zapíjelo medovinou, která byla hojně rozšířena a oblíbená. Vařila se též pivní polévka a časté byly různé kaše, sladké i slané. Sladké se dochucovaly především ovocem a medem. Ze 14. století se dochoval recept na slepičí vývar se šalvějí. Šalvěj v tomto případě měla úlohu dochucení na konci vaření, asi jako u nás petrželka. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně taky zdobí, když se král stará více o to, jak se mají lidé, než jak se má on sám, protože král je spjat s lidmi, jako je duše spjata s tělem. To napsal a vyjádřil přímo Karel IV. Kuchyně za času Karla IV. I v době vlády otce vlasti Karla IV. Měli lidé své stravovací návyky stejně jako císař a král. Navzdory teorii, že středověká kuchyně byla chudá a nepříliš chutná, se už za dob Karla IV. Vyvíjela gastronomie, i když začátky nebyly příliš snadné. Ve středověku se střídalo období hladu s obdobím hojnosti. Docházelo k tomu především vlivem klimatických změn, ale dá se říci, že ve 14. století byl hladomor všude přítomný víc než kdy dříve. Hojnost potravy a především její kvalitu ovlivňovalo střídání ročních období, četnost zvěře v královských lesích a především úroda na polích. Na té byli lidé velmi závislí, pokud nebylo obilí, byl hlad. Ale na počátku zimy se to zase v dobré obrátilo. Bylo posklizní, sýpky se naplnily a zabíjel se též mladý dobytek, takže i masa bylo dost na celou zimu. Díky neustálému pocitu hladu jedli lidé velmi rádi a dokud měli možnost, přejídali se. V období středověku byl pro obyčejného člověka pocit štěstí v tom, že má plné břicho. Naproti tomu však církev hlásala půst. Chtěli tak donutit chudé lidi, aby jedli méně a dělali si zásoby na horší časy. Ale přes veškerou snahu se nepodařilo církvi půst prosadit. Takový přísný půst dodržovala jen malá část lidí, byli to především řeholníci, a sem tam nějaký představitel šlechty. Církev prosazovala půst hlavně z toho důvodu, že dle ní přinášel duchovní požitek. Lidé byli nuceni se zřeknout masa a mléčných tuků, nesměli se přejídat a též smilnit. To vše jim mělo dopomoci ke spáse duše. Během dnů půstu volili strávníci raději lehčí jídla, například ryby. Církev povolila jíst maso jen v neděli, v úterý a ve čtvrtek. Tyto zvyky se ale v různých částech tehdejší středověké Evropy lišily. Například ve Francii v době Marie z Anjou se postili během velikonočního půstu a po zbytek roku pak už jen v pátek. Jinde se zase arcibiskup postil 2 dny v každém týdnu, ale přeci jen se našli rebelové, kteří půst odmítali. Koncem 14. století se ten, kdo se nechtěl vzdát během velikonočního půstu výrobku z mléka a másla, byl nucen zaplatit takzvané velikonoční odvody. Říká se, že za tyto vybrané peníze byla pak postavena vysoká věž katedrály v Rouen, kde byla mimochodem vězněna Johanka z Arku. Věži se od té doby říká máslová věž. No, tady vlastně je zmínka, tady se mi to spojilo, to byla ta Marie z Anjou, nevím, ale myslím si, že to je ono. Ne, nebudu to rozvíjet, nejsem si jistý. Jídelníček ve středověku ovlivnilo mnoho myslitelů a jejich teorií o fungování lidského těla a hlavně zažívání. Jednou z takových teorií byla takzvaná teorie tělesných šťáv. Lidé se domnívali, že vesmír tvoří 4 elementy, z nich každý má svou vlastní nezaměnitelnou charakteristiku. Lidské tělo a jeho samotná existence pak měla záviset na 4 tělesných šťávách, což byla žluč, dále hlen, černá žluč a krev. Příliš velké holdování jídlu mohlo způsobit nerovnováhu mezi těmito šťávami. Kuchaři té doby tvrdili, že existuje 8 chutí. Sladká, mastná, hořká, slaná, ostrá, hrubá, slaná jako moře a kyselá jako ocet. Těchto 8 chutí tvořilo základ středověkých receptů a jejich dochucování. Pojďme si zahrát písničku. Zahrajeme si písničku od jednoho Karla, se jmenuje Karol. A jak mi psal Jarda, tak při pátečním VK díky této písničce zakázali přenos v několika zemích, myslím na YouTube tedy přenos, a já vám to řeknu, vám, že to najdu. To mě docela rozesmálo, protože to je ještě včera, protože jsem si říkal, jak oni to mohli vědět. Tak tady píše Jarda, ten záznam, přímý přenos, záznam na YouTube VKčka kvůli písni, kterou vám za chvilku pustím, tak zablokovali na Kubě, v Severní Koreji, v Iránu a v Sýrii. Představte si to. A ta písnička, já ji často hraju, vy znáte, tu zaspívá Karol Duchoň. Šiel, šiel.
Čo pláňo bielou šiel, šiel, v nelútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútosný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Nech ti bičom šľahá tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach, sám.
Psal Jardovi, že když teda v těchto čtyřech zemích blokli VKčka kvůli písničce Šiel, šiel od Karla Duchoňa, že asi tam umí slovensky. A potom se nedivím, ale že by neuměli slovensky a přesto to je divné, že? No jinou, je to velmi pokrokové, co zpívá Karel Duchoň. No a tak pojďme dál. Ohledem na tělesné šťávy a jejich vyrovnanosti v těle nebylo například vhodné kombinovat dvě potraviny s totožnou přirozeností. Například ryba se třeba neměla zapíjet mlékem, protože obě potraviny jsou totiž studené a vlhké. Naopak bylo doporučováno rybu hojně okořenit, horké a teplé koření mělo zamezit neblahému vlivu studené a vlhké ryby na lidský organismus. Za horké se v té době považovalo koření, cibule a česnek, studené byly naopak okurky a salát. Melouny a dýně byly vlhké. Už ve středověku se chladnost salátu zmírňovala octem, což se zachovalo do dnešní doby. Přední odborníci tvrdí, že důležité nebylo jen to, jestli je jídlo vlhké, horké či suché nebo studené, ale i vlastní charakteristika pokrmu. Už ve 12. století slavná Hildegarda z Bingenu varovala strávníky, že pokud budou konzumovat oslí maso, zhloupnou. Při sestavování vhodného jídelníčku se přihlíželo také k typu člověka. Podle psychologického profilu, věku či pohlaví jiné jídlo se hodilo pro sangvinika, jiné pro melancholika, stařec měl jíst něco jiného než jinou, strava ženy se měla lišit od stravy muže. Cholerik se měl vyhýbat ostře kořeněným jídlům, protože koření je horké a suché. Navíc pokrmy, které se měly servírovat v zimě, nebyly příliš vhodné pro teplejší část roku. I dnes se například říká, že v zimě bychom měli konzumovat především pečenou kořenovou zeleninu a v létě čerstvé saláty. Na tehdejší dobu je velmi pokrokový názor, že člověk, který těžce pracoval, mohl jíst těžší a vydatnější jídla než člověk, který se tolik fyzicky nenamáhal, aniž by se prohřešil proti zásadám správné výživy podle tělesných šťáv. Tento názor je velmi podobný dnešním nutričním tabulkám u výživových poradců. K vhodným jídlům patřilo maso mláďat a ptáků. Osobně lékař Karla IV. Havel ze Strahova doporučoval maso jehňat, kůzlat, sajících telat a vykastrovaných zvířat, dále slepice, kapouny, křepelky, koroptve, bažanty, všechny ptáky, ryby, čerstvá vejce, čerstvý dobře upečený chléb, olej a vonná vína. Naproti tomu osobně lékař synu Karla IV. Albík z Uničova uznával jako zdravější jídlo libové maso a čerstvou zeleninu.